Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci. Danas ćemo govoriti o grofu Savi Vladislaviću Raguzinskom, Srbinu koji je bio na dvoru ruskog cara Petra Velikog. Ovaj zanimljiv, obrazovan i nadaren čovek obavljao je brojne diplomatske misije za ruskog cara, a zahvaljujući njemu potpisan je Kjaktinski dogovor kojim su regulisani odnosi Kine i Rusije. Sava Vladislavić je i prevodio brojne knjige. Zahvaljujući njemu, ruski car se upoznao sa istorijom Srba, a onda i pomagao srpski narod u borbi protiv Turaka. Sava je u Srbiju slao brojne knjige, a u ruskom gradu Kjahti podigo je crkvu posvećenu Svetom Savi Srpskom. Kako kaže naš gost Vladimir Davidović, Sava Vladislavić je bio jedan od najmoćnijih Srba, a zahvaljujući našem gostu Vladimiru Davidoviću, nedavno je ponovo štampana knjiga Save Vladislavića Tajne informacije o snazi i stanju kineske države. O Savi Vladislaviću Raguzinskom moglo bi zaista puno toga da se priča. Hajde da krenemo od crkve koju je on podigao na Dalekom istoku i posvetio našem Svetom Savi. Prosto da krenemo i sa jednim predlogom. Vladimire, ne samo što ste izdali knjigu, nego i podsjetili srpsku javnost na ovog izuzetnog čoveka. Da li ste možda razmišljali da naša crkva na neki način obnovi tu veliku svetinju koju on podigao do duše, koja je bila srušena u više navrata, ali svakako bi mogla da se obnovi i da ponovo zablista svojim pravim sjajem.
Dobro večer, pomaže Bog vama i našim slušaocima. Počeli ste od jedne od najboljih inicijativa koja se vezano za Savu Vladislavića ovoga časa može pokrenuti. To je obnova crkve Svetog Save Nemanjića, koju je on podigao u gradiću koji se tad zvao Trojicko-Savsk i tako se zvao do 1934. godine, a tada je preimenovan u grad koji se danas zove Kjahta u bivšoj sovjetskoj, a danas ruskoj, autonomnoj republici Burjatiji, koja se nalazi na samoj granici sa današnjom Mongolijom. U doba kad je Trojsko-Savsk podignut je na Svetu Trojicu, a po Savi Vladislaviću se i zove Savsk. Dakle, to je jedna od privilegija koju je dobio od Katarine Velike, zato što je uspešno završio posao. Ta crkva je bila prava misionarska pravoslavna karaula u odnosu na daleki istok i na more vera koje su se tu nalazile. Nije to samo budizam, to su i muslimani, to su čitav niz mongolskih naroda za koje znamo kakvu su ulogu imali u našem srednjem veku, od Huna pa na ovamo na kasnije. Ali ono što je zanimljivo je da je ta crkva pošteno trajala 100 godina. Onda je u jednom požaru u 19. veku izgorela. Bila je drvena crkva kao i sve građevine u Trojsko-Savsku toga doba. I tad je Rusija u znak zahvalnosti, pre svega ruska crkva, podigli su veličanstveno kamenu crkvu, vrlo visoku, znači imala je preko 30 metara visine, sa velikim portalima, sa velikim kubetom, dakle zaista jedna divljenja vredna građevina, i ona je tu stajala do oktobarske revolucije. U revoluciji je ta nova crkva, koja je podignuta na temeljima proširene Savine crkve, teško oštećena, a dodatno je teško oštećena u Drugom svjetskom ratu. Međutim, ono što je grad Kjahta mogao da uradi, uradio je. On je te ruševine zaštitio. Kad kaže ruševine, moramo da shvatimo da to nisu ruševine do temelja. Postoje zidovi celokupne osnove, gabarita crkve, do visine skoro trećeg sprata. Znači, nije tako teško obnoviti tu crkvu, zidovi su debeli, stameni, statički dobro urađeni, znači ona bi vjerovatno mogla da izdrži obnovu. Ono što je važno da kažemo, to je jedina crkva posvećena Svetom Savi Nemanjiću koja nije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, mi imamo u našoj dijaspori, u zagraničnoj crkvi, više crkava posvećenih Svetom Savi. One se fizički nalaze od Amerike, Australije, dakle na raznim mestima, ima ih i u Europi. A ovo je crkva Ruske pravoslavne crkve koja je posvećena našem Svetom Savi. Pošto je Sveti Sava jedan od svetitelja koje priznaje celo pravoslavlje, ja smatram izvanredno značajnim da se, ako je moguće, ova inicijativa zaživi. O tome sam razgovarao najprije sa gradonačelnikom Kjahte. Pitao ga kakve su mogućnosti da to oni urade. On mi je odgovorio da su njihove moći iscrpene. Dakle, Kjahta je mali grad, ima manje od 20.000 stanovnika. Teško, tranziciono se živi i u Rusiji i oni nemaju snage.
Ko danas pretežno živi u Kjahti?
Kjahta je pogranični grad u kome je dominantno rusko stanovništvo, ali ima i puno Mongola, ima puno Kineza. Dakle, to je grad koji se živo razvija, baš zahvaljujući svojoj poziciji koju je strateški dobro odabrao i Sava Vladislavić kad ga je osnivao. To je naravno bila carinarnica između Kine i Rusije i ta carinarnica je u stvari mesto u kome je nastao pojam ruski čaj. Dakle, Kjahta je bila mesto gde se kineski čaj pakovao i tad su u 18. veku lepljene akcizne markice, sačuvane su te, postoji znači primjerak u muzeju.
Ništa novo pod kapom nebeskom.
Da, nihil novi su sole. Dakle, odatle je kineski čaj preimenovan u ruski čaj putem koji je trasirao Sava Vladislavić i koji je jednako značajan za rusku privredu kao i put svile, samo što se ovo zove put čaja. Otvorio je mogućnost da ogromne količine tog čaja stignu u Rusiju, uđu u modu i naravno donesu ogroman profit svima onima koji su začinima trgovali, uključujući i carsku blagajnu, jer je porez bio na čaj dosta veliki. Međutim, taj put se u žargonu ruske istorije zove ne put čaja, nego put milionera. To svedoči o tome kakav je to biznis bio. Dakle, bilo je dovoljno da jedan karavan prođe, pa da vlasniku tog karavana donese milionsku zaradu. Vraća se na crkvu, sticajem okolnosti na podizanju spomenika Savi Vladislaviću u Petrogradu, bio sam u prilici da razgovaram sa jednim od mitropolita Lenjingradske oblasti, Zanimljivo je da su oni grad Leningrad vratili na ime koje je imao pre oktobarske revolucije i sad se zove Petersburg, ali su oblast zadržali Leningradsku i mitropolit je Leningradske oblasti. Pitao sam ga kakve su mogućnosti da ruska crkva obnovi ovu crkvu u Kjahti. On je naravno rekao da nije nadležan, međutim, obzirom da se radi o jednom ozbiljnom intelektualcu koji savršeno dobro shvata značaj jedne takve misionarske pravoslavne karaule na granici muslimanskog dela sveta, kaže da šansa postoji, ali da bi to morala da bude inicijativa Srpske pravoslavne crkve i da je da bi ona svakako blagonaklono bila primljena. A u organizaciji takve dve institucije kao što je naša i ruska crkva, sigurno bi se našlo i sponzora koji bi to finansirali. To je njegovo mišljenje koje je mene jako ohrabrilo i nadam se da će jednog dana neko i takvu inicijativu dovesti do kraja.
Marije, djevo čistaja, presvjataja, Богородице, радуйся, невесто, не невестная, царице, мати, деву, руно все покрывающее, радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние, радуйся, невесто, не небесная,
Марие.
Христа истина у Бога. Радуйся, невесто, не небесная, а родом жизни протявший, сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и скорбях помощи. Радуйся, невесто, не небесная, священная и непорочная, владычице всепетная. Радуйся, невесто, не небесная, преклони ко мне милосердие Божественного Сына. Радуйся, невесто, не небесная, ходатайце спасения, припадая, взываю ти. Радуйся, невесто, не небесная.
Vi slušate Radio Slovo Ljubve na 107,3 MHz FM. Ima nas i na internetu. Naša adresa je www.slovoljubve.com, emisija Mala crkva. Moj gost Vladimir Davidović. Razgovaramo o Savi Vladislaviću Raguzinskom. Zaista čovjek ne zna šta bi pre rekao kada govori o grofu Savi. Vidim da u novinama povodom promocije knjige, da su uglavnom moje kolege novinari izvukle u naslovu Srbin osnovo rusku špijonsku službu i tako nekako. Pa evo da pričam, da kažemo nešto i o tome.
Mišljenje da je Sava Vladislavić osnivač ruske spoljne obaveštajne službe je mišljenje koje je javno u kameru i radio televizije Srbije, a i ruske televizije izrekao akademik Mjasnikov, dakle sekretar odeljenja istorijskih nauka Velike ruske akademije nauka. To je čovjek koji se inače bavi proučavanjem rusko-kineskih odnosa i nedavno pre nekoliko godina je objavio treći tom svog zbornika o rusko-kineskim odnosima koji je ceo posvećen Savi Vladislaviću. U tom zborniku on donosi čitav niz do sad potpuno nepoznatih dokumenata koji osvetljavaju Savu i daju podatke o kojima do tadašnja naučna zajednica nije mnogo znala. Iz njih se vidi da je on čovjek koji je izvanredno dobro poznavao svoj posao, koji je izvanredno vešto i umešno koristio sve prednosti koje je imao. Znači, najpre svoju, da tako kažem, genetsku sposobnost, prirodnu bistrinu jednog Srpčeta iz Popovog polja, iz okoline Gackog, koji je školovan u jezuitskoj školi u Dubrovniku, vrlo brzo shvatio kakav je odnos katoličanstva prema pravoslavlju i ostao veran veri svojih otaca, dosledan, koji je nezadovoljan time kako je u Dubrovniku mogao da ostvari sve svoje sposobnosti, vrlo brzo prešao u Veneciju. U toj Veneciji stekao osnove svog bogatstva, naravno i koristeći to svoje dobro jezuitsko obrazovanje, učio je dalje, bio je poliglota, znao je više jezika. Iz Venecije vrlo brzo shvata da će trgovinu moći da razvije samo ako je razvija u Carigradu. Odlazi u Carigrad i kao pravoslavac, kao vešt trgovac, kao uspešan poslovni čovjek, on ostvaruje kontakt sa vaseljanskim patrijarhom. Tu upoznaje ruske izaslanike, ruskog konzula u Carigradu i naravno stvara se jedna prirodna, mala pravoslavna oaza saradnje koju Rusi vrlo vešto koriste, uočavaju da mogu da dođu do podataka koji su za njih vrlo korisni, na lak način, zahvaljujući Savi Vladislaviću. Sava završava nekoliko vrlo važnih poslova tom izaslaniku, koji ga sa velikom preporukom šalje ruskom caru. Petar Veliki ga prima kao jednog stranca koga šalje neko sa namerom da se predstavi, i to je deo počasti koju neko može da dobije za zasluge, dakle da bude predstavljen caru. Međutim, Petar vrlo brzo shvata da je Sava jedan sjajan lik i daje mu zadatke koje Sava sa lakoćom ostvaruje. Razvija se veliko prijateljstvo. Najpre, znači, Sava Petru objašnjava kako može da uveća carski budžet. Dakle, neki istoričari ga smatraju tvorcem prve ruske inflacije, razvodnjavateljem kapitala koji je zlato zamenio srebrom, neki čak kažu i bakrom. Ali je to nebitno, znači njegova je akcija omogućila Petru da dođe do preko potrebnog novca za izgradnju Petersburga, koje je u tom času već u punom jeku. Petar je vrlo zahvalan zbog toga, svestan da je Sava poliglota, da je svetski čovjek, da je vešt, da je uticajan. On ga koristi za razne njegove aktivnosti, između ostalog šalje ga u Italiju i on je 5 godina Petrovi zaslanik u Vatikanu. On pregovara sa papom Klementom XI oko konkordata između Ruske pravoslavne crkve i Vatikana. Sava je vrlo dobar pregovarač i vrlo dobar pravoslavac. Dakle, ne uspeva da napravi dogovor, zahvaljujući činjenici da je Klement XI pod nerazjašnjenim okolnostima iznenada umro. Dakle, opet postoji sumnja da se njegov život završio zbog toga što je on pristao na uslove koje je Vladislavić postavio, a to su naravno uslovi koji su bili u interesu Ruske pravoslavne crkve. Naravno, to je, ja mislim da je to nedovoljno istorijski proučeno, ali postoji i takva špekulacija. Na drugoj strani, boravak u Italiji on koristi, kupuje za zimski dvorac, pardon, ne za zimski dvorac, nego za Petrovo selo, umetnička dela u Veneciji, šalje ih u Rusiju. Iz Rusije snabdeva Srbe i u Austriji i u Turskoj bogoslužbenim knjigama. Imamo pouzdane podatke da je on slao razne knjige, pre svega Evanđelja, manastire Tvrdoš, Žitomislić, u Savinu kraj Herceg Novog, a naročito je slao u mitropoliju u Sremske Karlovce, čak u njegovom testamentu, znači završni njegov dokument životni, kaže, i 2 sanduka bogoslužbenih knjiga Sremskim Karlovcima. Dakle, svo vreme je on bio jedan patriota, svo vreme je bio srpski orijentisan. Učinio je ogroman napor da Petru Velikom približi Srbe, ali je isto tako učinio ogroman napor da Srbima priključi i prikaže i Petra Velikog. 2 su dela koja o tome svedoče. Jedno je njegov prevod knjige Mavra Orbina, Il Regno degli Slavi, Kraljevstvo Slovena, koje on ne prevodi celo, nego uzima samo deo koji se odnosi na Srbe, i taj deo prilagođava, malo ga skraćuje, malo ga sažima, neke delove izbacuje, ali pravi jedan prevod koji je objavljen u Petrogradu na ruskom jeziku, koji Petru Velikom u stvari predočava da ko su Srbi. Da su to Srbi koji su imali veliku, slavnu, srednjevekovnu državu, da postoji kontinuitet između, ne postoji državni kontinuitet, ali postoji verski i narodni kontinuitet, da su Srbi ti koji su tu državu izgubili zato što su okupirani, zato što su podeljeni između 2 velika svetska carstva. I naravno, time Petru budi osjećanje pravičnosti i želje da, i milosti, ako hoćete, da pomogne tom jadnom potlačenom narodu koji na jednoj strani strada od pokatoličenja, a na drugoj strani od janičarenja i od turčenja. Ta njegova nacionalna borba je izvanredno značajna. Postoji dosta indicija koje govore da je on Zahariju Orfelinu dao inicijativu, a i pomogao da on objavi svoju poznatu biografiju Petra Velikog, jer je time u stvari pokazao da je to taj narod koji on pomaže i koji je i Petar počeo da pomaže, u stvari zahvalan i da je u stanju da objavi jednu takvu knjigu. Naravno, to se dešava u uslovima samo kraja Petrovog života, ali važno je reći da je Katarina Velika, njegova supruga koja je nasledila carski tron, zdušno prihvatila Savu kao savjetnika, kao prijatelja, kao pomagača, i ona ga je u suštini nagradila najvećim priznanjima po njegovom povratku u Kinu, o kome ova knjiga govori. U Kini je on, sem što je...
Možda da se vratimo na početak pitanja, da ne odgovorimo sada sve, bit će imalo muzike u emisiji, da se vratimo znači na početak pitanja, to je osnivanju špijunske službe, da završimo sa tim, pa ćemo se pozabaviti.
Čovjek koji je napisao tajni izveštaj o Crnom moru, što je vekovni san ruske carevine, dakle da izađe na toplo more, da se oslobodi okova leda Baltika, je prvi sveobuhvatni dokument koji u stvari govori šta Rusi moraju da urade i šta moraju da imaju na umu da bi izašli na Crno more. Tu se nalazi i predlog o izgradnji crnomorske flote. Obzirom na stanje vojnih odnosa za vreme vladavine Petra Veliko, koja je trajala bez malo 50 godina, 48 godina je trajala, svega godinu i po dana je bilo mira. 46 godina je ratovao. Dakle, nije bilo uslova da gradi Petersburg i Baltičku flotu i Crnomorsku flotu. Ali je Sava rekao da se mora da odbrani zaleđe. Najveće Savine zasluge su u pobedi Petra Velikog nad Karlom 12. švedskim kraljem u bici kod Poltave. Dakle, Šveđani su sa Turcima dogovorili da napadnu Petra sa dve strane. I Sava Vladislavić je to saznao. Kad je to dojavio Petru, Petar se našao u čudu jer nije znao šta sada radi. Sava je rekao, dajte da pokušamo da nagovorimo Turke da odustanu. Petar mu je dao potrebne sredstva na raspolaganje, on je otišao i sa Turcima je dogovorio, podmitio je Turke da ne napadnu. Karlo XII. Je žurio, nije žurio, lagano je išao ka Poltavi i Petar je povlačio rusku vojsku, pustio je da se razvuče veliki front, a Šveđani su računali da imaju podršku, jer su obezbedili podršku jednog kneza, tu lokalnog moldavskog iz Kišinjeva, i računali su sigurno da će kad udare Turci i Moldavci sa juga i Šveđani sa severa, Rusi se naći u makazama. Međutim, Petar je u stvari iskoristio njihovu neopreznost. Oni su jako razvukli svoju kolonu, bokovi su im bili slobodni. Kad je Petar napao svom silinom na Šveđane, turski kontranapad nije usledio, znači Turci su izostali iz bitke. Bez ikakvih problema je Petar pobedio i to je jedna od njegovih najvećih pobeda u bici na Poltavi, koja je za Petra bila značajna pre svega iz moralnih i psiholoških razloga, ali i strateških. U toj pobedi, u kojoj je on zaplenio kompletnu komoru švedskog kralja, sa sve njegovim zlatnim kočijama, sa sve njegovim svečanim odorama, krunama, koje su sve i dan danas izložene u oružejnoj palati u Moskvi, on je naterao švedskog kralja da bukvalno u haljinama koje je imao na sebi pobegne u Moldaviju i 5 godina Karlo nije mogao da se vrati u Švedsku. Dakle, sedeo je kao gradski zatvorenik praktično u tadašnjem Kišinjevu. Time je Švedska tom pobedom definitivno obrisana sa karte Evrope kao velika evropska sila. Ona se više nikad nije oporavila i više nikad nije pravila Rusiji probleme kakve je pravila. Petar je bio oduševljen tom pobedom, on je Savu bogato nagradio zbog toga i to je temelj priče kako je Sava osnovao obaveštajnu službu. Dakle, on je prvo saznao informaciju koja je bila od strateške važnosti za jednu vojnu pobedu, a zatim i preduzeo kontrameru, dakle, neutralisao je tu opasnost korumpirajući Turke i zbog toga je ta argumentacija je u stvari poslužila akademiku Mjasnikovu za ovu tvrdnju da je on, da se on može smatrati osnivačem ruske obaveštajne službe.
Blagosloven jesi Gospodi na očima opravdanjem tvojim, angelski sobor udivi se zrazi vjerem mjertvih miniša sa smjertnoju že spasje krepost razoriša i sobor.
Crkven radio Slovo ljubve, zahvaljujući priređivanju knjige Save Vladislovića Tajna informacija o snazi i stanju kineske države, danas i govorimo o ovom zanimljivom čoveku koji je bio značajan ne samo za ruski narod, već i za srpski. Pomagao je Srbe i u Crnoj Gori i u svuda gde su tada živeli da se oslobode Turaka, ali o tome ste već govorili u prethodnom delu emisije. Bilo bi zanimljivo reći da je ova knjiga o Kini, jer je on proputovao, otišao je do Kine, upoznao se sa carom, napisao je toliko detaljno ovoj knjizi da je smatraju posle putopisa i knjiga koje je pisao Marko Polo da je ovo najznačajnija knjiga napisana o Kini.
Svakako najpotpunija. Interesantan je detalj, Sava je napravio praktično dva izveštaja. Jedan je predao odmah kad se vratio carskom dvoru, a onda je seo pa je napravio ovaj izveštaj, čiji prevod sam ja u stvari objavio, koji je nastao skoro tri godine posle, i u uvodu časopisa Ruski vesnik, koji je ovaj izveštaj objavio, se detaljno obrazlaže kako je do toga došlo. Jedan detalj je vrlo značajan i govori o kvalitetu tog izveštaja, a to je detalj iz moderne ruske istorije, dakle u momentu stvaranja ovog novog strateškog sporazuma između Rusije i Kine, sadašnji predsjednik vlade Rusije, gospodin Putin, je sazvao jedan ekspertski tim da pomogne u kreiranju izrade jednog takvog značajnog strateškog međunarodnog ugovora, kakav je bio taj moderni između Rusije i Kine. Eksperti su odmah reagovali i rekli da je potrebno u stvari inovirati samo Nerčinski dogovor, a Nerčinski dogovor je u stvari ugovor koji je, pardon, ne Nerčinski, nego Kjahtinski ugovor, koji je u stvari izradio Sava Vladislavić. I onda je taj istorijski ugovor praktično obasjan modernom pažnjom, odnosno izašao je na svetlo dana, jer on po svojim elementima ima sve ono što sadrži ovaj najnoviji ugovor o odnosima između Rusije i Kine. Znači, on reguliše političke odnose, vojne odnose, ekonomske odnose, uređuje granicu, uređuje pitanje protokola saradnje dveju država, što su sve elementi svakog modernog međunarodnog ugovora. To je izazvalo ovako jedno pozitivno čuđenje da smo eto imali jednog čovjeka koji je i u 18. veku umeo da sveobuhvatno sagleda sve elemente od kojih zavise odnosi dve zemlje, čak i tako velike i tako značajne kao što su Rusko i Kinesko carstvo, i da je to jedan obrazac koji je do danas neprevaziđen. Znači, menjala se tehnologija, ali je suština ostala ista. S tog stanovišta se može reći da je to zaista jedan od najsveobuhvatnijih modernih tekstova o Kini. Tim pre Sava se nije ograničio samo na te, kako da kažem, državne razloge. On tu donosi elemente običnog života Kineza, dakle, govori recimo o brakovima, kako se Kinezi venčavaju, zatim govori o tome koje profesije Kinezi poštuju, do toga kako uređuju gradove. I ja sam pokušao da, pripremajući ovu knjigu, pronađem i grafičke ilustracije koje odgovaraju sadržaju knjige, i mislim da je i to jedan od značajnih elemenata zašto javnu zahvalnost treba izreći profesoru Radoslavu Pušiću, šefu katedre za kineski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, koji se zaista svojski potrudio da ovaj prevod usaglasi sa modernim kineskim jezikom, tako da sam od njega dobio izvanrednu podršku i pomoć, i naravno i ovu priliku koristim da mu još jednom zahvalim, ali mislim da su pre svega čitaoci dobili jedno izvanredno štivo koje je do sad potpuno nepoznato u našoj književnosti, u našoj istoriji književnosti.
Pomenuli ste recimo da je on pisao o odnosu muža i žene, o brakovima, o tome kako izgleda carski dvor i car, i recimo ko je najpoštovaniji u kineskom društvu. Pa evo, pročitat ću recimo da su na prvom mestu filozofi. Naravno, tu se i objašnjava zbog čega, to ja neću sad pročitati, oni koji budu knjigu nabavili moći će da je pročitaju. Zatim su na drugom mestu oni koji rade u civilnoj vlasti, pa vojnici, pa zemljoposednici, što je vrlo zanimljivo. a onda se tek tamo negde pri kraju pominju i umetnici i tako dalje. Znači, vodi se računa da pre svega opstane država, a uvek će se naći oni koji će da budu kreativni umetnici, ovako mala šala, ali u svakom slučaju da neki scenarista iz Holivuda dođe do ove knjige ili do životopisa Savinog, svakako bi napravio jedan avanturistički film po pravoj ličnosti, jer je Sava zaista vrlo, vrlo zanimljiv. Celokupan njegov život, prosto čovek ne zna sa koje bi strane mogao više da ga objašnjava.
On svakako pripada plejadi takozvanih renesansnih, ili ovde se može reći postrenesansnih ljudi, dakle, izvanrednih kvaliteta. Najpre treba istaći njegov dobar genetski materijal, znači jednu zdravu genetsku osnovu, jednog pametnog, bistrog, radoznalog čoveka, vrednog, koji se najpre dobro obrazovao, koji se samo probao u veštinama kakva je trgovina, čoveku koji je naučio svašta iz ekonomije, čak toliko da je mogao da poduči i pruži pomoć ruskom caru, do toga da je imao ličnu hrabrost, avanturistički duh i iznad svega religioznost, znači svo vreme, ceo njegov život, on je dobar pravoslavac, on je čovek koji u Peking vodi, znači deo njegovog sporazuma sa kineskim carem je 6 monaha Ruske pravoslavne crkve u Peking da osnuju pravoslavnu crkvu u Pekingu. Kako se taj sporazum razvijao, taj broj sa 6 raste na 20, pa na 50 na kraju, dakle, osniva se jedna nova pravoslavna kolonija u Pekingu. Šta radi Sava? Misionari u najboljem smislu te reči, u najboljoj tradiciji pravoslavne crkve, on pokušava da privede Bogu one sa kojima mora da razgovara, mora da pregovara, sa kojima je svestan da ne treba ratovati, jer je to jedna od njegovih glavnih poruka, da sa kineskim carstvom ni pod kojim uslovima ne treba ratovati, ali istovremeno on se bori za pravo da svoju veru, svoju religiju, svoj jezik, svoju kulturnu matricu tom narodu približi tako što će osnovati i pravoslavnu zajednicu u Pekingu. Dakle, iz tih karakteristika vi možete zaključiti da je sad ovo nacionalno-romantična vizija tog čoveka. Ne, nije. Njegova imovina je ogromna. Dakle, on je od Moskve, u kojoj je i u danas jednoj od najprestižnijih ulica u Moskvi, koja se zove Pokrovska, znači na reci Pokrovke, koja je pritoka rečice mala, rečice Moskve, ima cela četvrt se zove Pokrovka u Moskvi, znači dobio je palatu koja postoji i danas. Ogromna je palata, znači ona je nešto malo manja od Savezne skupštine. U Petrogradu on dobija pravo da podigne svoj dvorac, znači na obali Neve, gde se danas nalazi zimski dvorac i Ermitaž, nalazio stari Petrov dvor, je treća kuća od Petrovog dvora je bio dvorac Save Vladislavić. U današnjem, ta obala reke Neve se zove obala dvoraca i danas. Savin dvorac više ne postoji, a zašto? Njega je progutao kraljevski dvor. Dakle, kako se širio dvor ruski, tako je prvo preuzeo kuću Petrovog ujaka, grofa Apraksina, a zatim je popapao i kuću Save Vladislavića. Ruski arheolozi su, sređujući temelje zimskog dvorca, obzirom da je ona samoj obali Neve i da tu često ima problema oko vode i oko svega, potpuno identifikovali gde se nalazio dvor Save Vladislavića i u temeljima zimskog dvorca je obeleženo mesto koje sam ja imao čast da vidim, dakle, odakle dokle se nalazio dvorac Petra Velikog. Iznad njegove kuće danas se nalazi carsko pozorište, dakle, ne znam koliko je poznata činjenica da u samom zimskom dvorcu postojalo je carsko pozorište. Iznad deo gde je to pozorište je praktično iznad temelja nekadašnjeg Savinog dvorca. Do toga da je, govorimo o palatama, do toga da je imao u Ukrajini ogromne posede koje je dobio posle bitke na Poltavi i posle Prutskog mira. Kada Prutski mir se nije slavno završio po Ruse, znači on je iznuđen, ali nije ni na štetu Rusije. Praktično je Prutski mir nerešena situacija između Rusa i Turaka. Mnogi su Sloveni, uključujući i neke Srbe, smatrali da je to ruski poraz zato što nisu ostvareni maksimalistički zahtevi koje su mnogi pravoslavci, uključujući i Srbe, očekivali, znači da će Rusi, ako pobede u Ukrajini Turke, nastaviti taj pobedonosni juriš i osloboditi i Balkan. Naravno, to se nije desilo. Normalno je da se tu izrodila jedna velika doza nacionalnog razočarenja, odnosno ne nacionalnog, nego razočarenja u snagu ruske sablje, ali je isto tako činjenica da je to jedna realnost i koliki je značaj tog Prutskog mira svedoči i činjenica, znači on se zove Prutski po reci Prut, na kojoj je potpisan, da je jedan od potpisnika tog mira i Sava Vladislavić. Dakle, zamislite sad modernim jezikom rečeno, jedan međunarodni ugovor između kojeg god hoćete dve države, znači uzmite opet Rusiju i Tursku, na kojoj bi se našao potpis jednog srpskog građanina. Znači, neka je on ruski velikaš, neka je ruski grof, neka je italijanski grof, ali to je samo jedan građanin, dakle, koji se, za koga dva cara smatraju da svojim potpisom taj mir ojačava i daje mu neku snagu. Znači, jako veliko priznanje iz takvih aktivnosti Savinih i njegovog autoriteta koji je imao proizilazi i sloboda da se kaže ono što sam ja nedvosmisleno rekao, da se radi verovatno o drugom najmoćnijem Srbinu svih vremena, ako uzmemo da je najmoćniji bio car Dušan, jel, koji je napravio carstvo, ovo je bio drugi najmoćniji čovjek, znači koji je svojim ličnim radom stekao enormno bogatstvo, veoma veliki ugled i koji je imao izvanredno velike zasluge za Rusiju.
Благодарю.
сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона. И да созиждутся стены Иерусалимские. Когда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, когда возложат на алтарь Твой тельцы.
Слушайте Radio Slovo Ljubave, emisiju Mala Crkva. Moj gost je Vladimir Davidović. Govorimo o Savi Vladislaviću Raguzinskom. Valja reći i to da je Savina majka bila monahinja. I zanimljivo bi bilo da slušalci čuju kako se ona upoznala sa velikim ruskim carom.
Sava je tražio od Dubrovčana da mu dozvole da na njegovom posjedu izvan zidina grada Dubrovnika, podigne kapelu gdje bi sahranio majku koja je već bila stara i dakle ozbiljnih godina. Dubrovčani su to dosta netaktično odbili, Sava se naljutio, pozvao je majku kod sebe u Rusiju i ako se ne varam 1722. godine nju doveo, ona je nažalost svega 4-5 godina iza toga i umrla. Ona se zamonašila u Rusiji i postala je monahinja Teofanija. Međutim, ona je došla u Rusiju u hercegovskom narodnom odelu, znači imala je na sebi živopisnu nošnju i imala je oko pojasa jednu tkanicu za koju je bio kanapom vezan nožić, britvica. I kad je Sava nju predstavio Petru kao svoju majku, on je bio iznenađen živopisnošću stare dame i onda je sa zadovoljstvom pokazivao svoj novi dvorac i raskoš njegovu, a ona je zaista prosto srdačno se divila svemu tome i postoji jedna anegdota koja je zaista božanstvena. Na kraju obilaska on je nju odveo u riznicu i pokazao da je to prepuno zlata, drago kamenja, vrednih predmeta, čudesa svake vrste i pokazao joj to i rekao, evo, uzmite šta vam se ovdje najviše sviđa. A ona je sa svog pojasa skinula tu britvicu, spustila je na tron i rekla, e, moj sinko, da se odavde uzimalo, a ne prilagalo ko je šta imao, nikad ništa od ovoga blaga ne bi bilo. To je naravno Petra još više dirnulo i ona je bila vrlo poštovana na ruskom dvoru i kao monahinja i u smrti svojoj zaslužila je počast da također bude sahranjena u panteonu Rusije, gdje je potom nekoliko 10-15 godina kasnije sahranjen i sam Sava Vladislavić. Dakle, monahinja Teofanija je zaista svojom ličnom skromnošću ušla u legendu ljudi koji državno stavljaju iznad ličnog, koja i caru govori, ne budi rasipnik, ovdje se prilaže, odavde se ne otima.
Svakako treba reći da Sava nije imao sreće, sahranio je svoju decu, znači on je ostao u životu, a njegove ćerke nisu i to je, zaista kažu, evo piši u knjizi, da ga je to pred kraj života prilično skrhalo.
Cijela ta njegova bračna priča je nesrećna. On se oženio bogatom venecijankom, od koje je bio stariji preko 30 godina. I oni su relativno kratko živjeli zajedno, imali su troje djece, tri ćerke i kad je on bio poslat u Kinu, ona se vratila u Veneciju, znači bilo je već jasno da tu nešto nije u redu, a one su jedna za drugom umrle. I to je Savu definitivno slomilo, znači umrla mu je majka koja je njemu bila jako važan oslonac u životu, izgubio je ženu koju je jako voleo, a ćerke kao rezultat tog braka su pomrle. To je njega duševno pomelo, znači nikakvo njegovo ovo zemaljsko blago nije moglo da smiri, niti mu je predstavljalo satisfakciju. On je u dubokoj tuzi i potpuno izgubljen psihički, dogoreo svoje posljednje dane i bio je u velikoj izolaciji jer je bio svestan toga da nije od pomoći nikome, a dostojanstvo mu nije dozvoljavalo da ga drugi vide skrhanog, tako da je umro potpuno usamljen. Doživeo je najveće počasti koje Rusko carstvo moglo da pruži. Dakle, sahranjen je u manastiru Aleksandra Nevskog, u Blagoveštenskoj crkvi, koja je panteon Rusije. Kraj njega je, posle njega, sahranjen Suvorov. Dakle, oni Suvorov leže glava u glavu u tom panteonu. Podsjetit ću vas da je Suvorov ruski maršal koji nije doživeo ni jedan poraz. Dakle, nešto najslavnije što je ruska armija imala, to je znači Suvorov i Kutuzov. Oni su savremenici, Kutuzov je nešto malo kasnije umro, znači on je se borio i sa Napoleonom. U onoj čuvenoj knjizi, naravno, koju svi znamo, Rat i mir Tolstojevoj, Kutuzov je taj koji rešava bitku sa Napoleonom, ali Suvorov je čovjek koji je stariji od Kutuzova i koji je po naredbi rešavao najpre jug, ugušio je poljsku bunu. Podsjetit ću vas da je Poljska vrlo dugo okupirala tadašnju Malorusiju, današnju Ukrajinu, i da su neki od najvećih poljskih nacionalnih junaka u stvari tu bili pobednici poljski. Naravno, to je Suvorov rešio energično. Pugačovljevu bunu je ugušio također. Te god je došao, beležio je pobede, bio je obožavani ruski heroj, feldmaršal. On je sahranjen posle Save Vladislavića, uz Savu. Treba reći da je u tom panteonu, osim Savine majke, sahranjen i posljednji srpski patrijarh 18. veka, koji nije, pre nego što je patrijaršija prešla u grčke ruke, dakle, on je nastavio da i srpski patrijarh Srbin je doživeo da bude sahranjen u ruskom panteonu. Inače, manastir Aleksandra Nevskog i lavra Aleksandra Nevskog, u kojoj počivaju kosti velikog svetitelja Aleksandra Nevskog, je jedna od najvećih svetinja koje Ruska pravoslavna crkva ima. Ono što je interesantno, groblje tog manastira je počivalište, čini vam se, celokupne ruske moderne umetnosti. Tu su sahranjeni i Jesenjin, i Majakovski, i Musorgski, i Čajkovski, i Dostojevski. Dakle, i na svega 50 metara od njih leži, a to je naš Sava Vladislavić. Stvarno je uzbudljivo, ne možete da ostanete ravnodušni kad to vidite. A kod nas se iz nekih nepoznatih razloga o tome vrlo malo zna. Vi ste pomenuli malo pre šaljivo, naravno, holivudskog producenta ili režisera. Ja sam razmišljao o tome da bismo mi mogli da napravimo jedan dokumentarni program. Jer ja sam napravio mapu, rekonstruisao sam put Save Vladislavića u Kinu, naravno na mapi geografski iz njegovog opisa, odakle dokle je išao. To je taj put čaja i to je impresivno. Sva ta mesta postoje, svugde tu postoje neki tragovi njegovi. Sticajem potpuno čudnih okolnosti, naišao sam na letopis jednog manastira u okolini grada Nerčinska. To je posljednji ozbiljni grad, znači, koji je u to doba postojao ruski, iza Bajkala, iznad reke Selenge. I u letopisu manastira Nerčinskog, znači, stoji zabeleška da je Sava Vladislavić na putu u Kinu došao kod igumana tog manastira i dao mu direktive šta da uradi iguman manastira ako se on za 6 mjeseci iz Kine ne vrati. Dakle, Sava je imao na raspolaganju jednu trupu koja ga je pratila, koja je brojala nekoliko stotina vojnika koji su bili naoružani teško puškama. Dakle, za ono vreme je to bila teška pratnja, znači ozbiljna vojska. Ali je on za svaki slučaj i kod igumana ostavio uputstva kako da se postupi ako njega blagovremeno nema, znači da krene neka spasilačka ekspedicija. Sad zamislite da otkrijete da tamo negde taj Nerčinsk je stvarno jedno udaljeno mesto na mapi Rusije, ga jedva ima. Mnogo ćete lakše naći kjahtu, zato što je ona strateški važna i 200 godina je ključno mesto između Kine, odnosno današnje Mongolije, u to doba je to, unutrašnje Mongolije je bila sastavni deo kineskog carstva, ali je bila stalno nemirna, znači nije postojao puni kineski suverenitet, ako se to može reći modernim rečnikom, ali se znala tačno granica gdje je rusko carstvo. E, Kjahta je na samoj granici, s druge strane je postojao kineski grad, znači rečica Kjahta, po kojoj se danas zove grad Kjahta, je jedna mala rečica, onako potpuno beznačajna u hidrološkom i geografskom smislu, ali je on nju iskoristio, s jedne strane napravio Kjahtu, s druge strane je kineski grad Majmačin. Majmačin na kineskom znači kupi prodaj grad. Dakle, to je napravljena jedna, moglo bi se reći, besarinska zona tadašnjeg doba i oba grada postoje i danas. To svedoči u stvari koliko je Sava dobro odmerio gdje treba postaviti jedno takvo mjesto, šta u njemu treba uraditi, znači podići tvrđavu, ali podići i crkvu i naravno dati ekonomski smisao svemu tome, to je to stovarište, carinarnica u stvari, mjesto gdje se kineski čaj presovao, na koje su se lepile akcizne markice, na osnovu kojih se plaćao porez ruskoj državi, a naravno sve to donosilo i ogroman prihod vlasniku karavana. Kad imate u vidu uslove u kojima se to dešava, mjesto gdje se to dešava, vi shvatite kakav je to veliki preduzetnik u stvari
i
bio.
Vreme.
Da, i vreme naravno u kome se dešavalo, shvatite koliko je to jedan promućuran, pametan čovjek koji je našao načina da ujedini ne samo lični interes, nego pre svega interese dva carstva. Njegov Kjahtinski sporazum uređuje granicu između Rusije i Kine u dužini od preko 6000 km. Dakle, on je morao sa geometrima, sa oficirima i ruskim i kineskim da ide od čuke do čuke, od reke do reke i da stavlja granično kamenje koje uzgred budi rečeno u čitavoj toj dužini od 6000 km i danas rusko-kineska granica.
Bilo je ovo emisija Mala crkva, slušali smo našeg gosta Vladimira Davidovića koji je govorio o Savi Vladislaviću Raguzinskom, emisiju tonski uredio Marko Perunović, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.